Глава 9. Ще була та рання передвечірня година, коли наш полковий бар «Поглинач Змій» зовсім порожній, і я підсів до шинквасу, щоб перекинутися словом, бодай, із Сирілом. Поклавши свій саквояж на сусідній стільчик-кругляк, я замовив подвійний джин із тоніком.
«Це ти?» – Сиріл на силу мене впізнав. «Ти що, втік із призону, що так замаскувався?»
«Тепер така мода, Сиріле. І за нею треба встигати». Я недбало повісив на нижню губу сигаретку і черкнув сірником перед його здивованим носом.
«Ти знаєш, що в Парижі тепер модно прикурювати з сірниками?» «То це вже призон у Парижі?» – здивувався Сиріл. «І тебе достроково випустили?»
«Так, переводять на інше місце». Я кивнув на свій саквояж. «Уже і вирушаю». Зайшов попрощатися.
«Жаль»,
– сказав Сиріл, спритно надіваючи кружальце лимона на стінку склянки.
«Чому жаль? Навпаки, дуже гарне місце».
«Мені жаль», – сказав Сиріл. «Я втрачаю найщедрішого клієнта».
«Пусте.
Налий собі чого хочеш, за мій рахунок».
«Хіба що на прощання».
Я вслухався у гіркий смак ялівцю і дивився на підлогу, туди, де ще зовсім недавно простяг ноги необачний Марек, який порушив святе правило легіонера – ніколи не кажи зайвого. Дивився на підлогу і дивувався, чому там немає мокрого місця. Сиріл здогадався, куди я втупився, і показав мені великого пальця. Він пив текілу, посипаючи зап'ясток сіллю і злизуючи її між ковтками. Я боявся, щоб він не злизав і витатуйоване трохи вище єдине слово – «Алонс, ходімо».
«Куди, якщо не таємниця?» – спитав Сиріл.
«Таємниця». Щоб компенсувати його невтамовну цікавість, я, розрахувавшись, поклав на шинквас ще 100 франків.
«Почастуєш і Марика».
«Ого,
ти так розбагатів?»
«Ква-ква»,
– сказав я на прощання. Поминувши контрольно-пропускний пункт, я вийшов за ворота. Була та чудова передвечірня година, коли повітря набирає тремтливого бузкового кольору, і його можна зачерпнути в долоню. Перед прохідною стояв розкішний блакитний Citroen Xantia, і я подумав, що неодмінно куплю такий собі. Уже хотів було рушити далі, коли відчинилися його передні дверцята, і я побачив красивенну гадину, що сиділа за кермом.
«Анрі!
Така, знаєте, маленька стрижена гадючина голівка, на якій за очима більше нічого й не видно.
Анрі!
Пішла ти!» Сказав я і рушив хідником далі. Citroen покотився за мною.
«Анрі, пробач, будь ласка».
«Згинь, суко!» – сказав я.
«То було насправді, Анрі! Усе було насправді!»
Я йшов собі далі, а Citroen котився поруч.
«Пробач, будь ласка!»
«Кобра, юрза, самиця скажена!»
«Так»,
– сказала вона.
«Так, скажена самиця!»
Я не витримав, подивився у її бік. І тут мене обмарило. Це все через ту блакитну сукенку, яку вона, гадина, задягла навмисне. Це через ту сукенку я раптом кинувся до неї і, причинивши за собою дверцята, почав рвати на ній свій подарунок. Мені здавалося, що я маю на це право. Я вибирав його, ризикуючи своїм життям. Щоб не бачити тих безсоромних очей, я припав обличчям до її оголених грудей, намацуючи важілець, що відкидає сидіння. Ми кублилися з нею, як дві гадини, але тіло, її тіло кольору молодого меду, тепер було схоже на оливкове тіло безкорого платана. Це дерево я любив. Я вистраждав оцей платан. І тепер його поливав і леліяв. А потім вона сказала:
«У мене 40 днів відпустки».
Це була звичайна тривалість відпустки легіонера.
«У мене 40 днів», – сказала вона. «А в тебе, напевно, усі 80?»
«Ти і тут усе знаєш», – сказав я.
«Може, десь поїдемо? Далеко-далеко, на острови. Будемо ніжитись і втішатися. Тільки удвох. Як там?»
«Поїдемо», – сказав я. «Тільки ще далі. Я страшенно скучив за своїм котом-барсиком. То істота, яку я люблю найдужче», – сказав я. І це була правда. Кінець.